Jamen, så får jeg jo æren af at byde velkommen her til anden del af vores podcast omkring livsveje for børn i risiko for dysleksi. Og bare til jer, der måske ikke har hørt del 1, så hedder jeg Julie Hjort Engstrup og er ansat ved VIA University College på eftervidereuddannelsen. Og her der har jeg den fornemme opgave, at jeg uddanner kommende tale-hørekonsulenter eller logopæder. Og ja, jeg er ganske kort, kan man sige, selv uddannet kant med i audiologopædi, så det er sådan min baggrund. Og så sidder jeg sammen med Anne, heldigvis stadigvæk. Så Anne, du får bolden fra mig.
Tak skal du have. Jeg hedder Anne Ingrid Ki, jeg er lektor i efter- og videreuddannelsen ved VIA University College. Jeg er uddannet kant med i linguistik og har fornøjelsen af, udover at sidde her i studiet med dig, Julie, og blandt andet uddannet sprogvejleder på børns sprogtilegnelse. Og vi sidder her jo, fordi vi er optaget af de livsveje, som børn i risiko for dysleksi kan tage.
Yeah.
Vi har været nysgerrige på, hvem så hvad, hvornår. Det er jo noget af det, som del 1 handlede om. Når vi bliver optaget af det her, så er det jo fordi, vi ved, at et sted mellem 7-8% af alle skoleelever kan være i risiko for at være af ordblinde.
Ja, det er næsten to i hver klasse.
Det er 1-2 i hver klasse, der kan sidde der. Vi ved også, at det i den grad kan påvirke deres selvopfattelse og deres motivation for skole og oplevelsen af at mestre i skolen. Mm. Så det er rigtig, potentielt rigtig mange børn, vi kan ændre nogle livsveje for, hvis vi får øje på dem tidligt. Det har været vores faglige nysgerrighed for at træde ind i det her.
Ja.
Og i del 1, der besvarede vi så faktisk det, vi oprindeligt var optaget af.
Ja,
altså,
vi forsøgte
hvad er det? Hvem så hvad, hvornår? Hvad er det for nogle tegn, nogen så hvornår?
Præcis.
Men da vi sad med alt det her data, så blev vi jo også optaget af nogle andre mønstre, der ligesom trådte frem. Og det er noget af det, som vi gerne vil udfolde her i anden del af vores podcast. Vi fik øje på, at på tværs af de her cases, jamen, der var noget omkring overgang. Der var noget omkring samarbejdet mellem hjem og skole. Det blev tydeligt for os, at alle, både forældre og fagprofessionelle, de sad med forskellige bidder af viden, som måske, hvis man satte brikkerne sammen, kunne give et ret lækkert billede af, hvad er det for nogle livsveje, vi kan tegne for de her børn. Det er noget af det, vi vil folde ud her i anden del af vores podcast. Og noget af det første, som ligger meget fint i forlængelse af lige præcis det, vi snakkede om med, at der var nogle, tidlige tegn hos et barn. Der var to forældre, hvor en havde det stedet dysleksi, og en anden forælder, som giver udtryk for, at det var faktisk også svært for mig. Så blev vi jo nysgerrige på, jamen, fik skolen faktisk den viden overleveret i forbindelse med skolestarten for de her fire børn? Og der kunne vi jo se, der var faktisk ingen overlevering fra dagtilbuddet på nogle af de her fire børn, at der havde været en bekymring af den ene eller den anden slags. Og der må man jo sige, at den der overlevering er jo faktisk en ret vigtig mulighed, der ligger for skolen, for at få en viden, der måske kunne hjælpe skolen til at tage godt imod børnene. Fordi det handler jo i virkeligheden om, at det er super vigtigt for skolen at få at vide, hvordan har børn hidtil haft gavn af at lære? Hvad profiterer de af? Hvad har de profiteret af i dagtilbuddet? Hvad skal man være opmærksom på, så man på den måde kan skabe en læringskontinuitet for de her børn? Altså det betyder, at hvis man kan skabe den her læringskontinuitet, så giver man jo børnene en oplevelse af, her passer jeg også ind. Her kan jeg også levere.
Mm.
Så altså den kontekst, som tager imod børnene, tilpasser sig de børn, den faktisk skal modtage.
Er der virkelig potentiale for at få en viden om, hvad er det, børnene har gavn af?
Og det kræver jo en dialog og en udveksling mellem de dagtilbud, der afgiver, og den skole, der skal modtage, om hvad ved børnene, hvad kan børnene, hvad er de optaget af? Og herunder jo altså også det her med, har der været tidlige observationer om, at der kunne være noget med sprogtilegnelsen? Er der noget i forhold til forældrene og deres udfordringer med DS at skrive, som kunne være rigtig, rigtig nyttige for skolen at kende til.
Ja, men, fordi man nu afbryder der ikke også, men man kunne sige, for det barn, hvor vi har fulgt de her sproglige vanskeligheder, som er beskrevet af mor og personalet i børnehaven, der vil de, man kunne sige, nu siger jeg rene i godseøjne, testresultater jo ikke vise noget.
Nej.
Man har brug for de der faglige, hvad observerede vi, hvad virkede, hvornår gik det godt, og hvad havde vi brug for at gøre, ikke?
Og der er ikke kommet noget med over. Og der er heller ikke nogen af de to børn, der har forældre, der har noget omkring læse og skrive, som er blevet bragt i spil i forbindelse med skolestarten. Så vi bliver selvfølgelig en lille smule nysgerrige på, om det er fordi børnehaven ikke har haft den her viden om forældrenes udfordringer, eller om de bare ikke har vidst, hvor vigtig en viden det egentlig var for skolen, at der faktisk kunne være noget i familien. Så vi vil i hvert fald rigtig gerne slå et slag for, at man mere systematisk i dagtilbudene får spurgt til sproglige vanskeligheder og dysleksi i familien. Er der andre i familien, som har bøvlet med sproget, som har haft en sen sproglig udvikling, eller hvor læsning og skrivning og afkodningen har givet anledning til bøvl? Fordi vi ved faktisk, at det kan være en risikofaktor i sig selv, og vi tænker, at den viden, den i virkeligheden, i den overlevering, måske kunne være med til at ændre nogle livsveje for nogle børn.
Og jeg bliver optaget af, nu taler du jo meget ind i det her med i selve overgangen. Mm. Altså, hvad er det, skolen har brug for at vide, kunne man sige, ikke? Eller har gavn af at vide. Men vi kan jo også være optaget af, hvorfor er det, at pædagogisk personale egentlig også kunne bruge den her viden, hvis man skulle være lidt frisk og sige til sig selv. Og noget af det, som vi jo herinde i podcasten har været fagligt optaget af, det er, jamen, lige præcis den her viden om, har forældrene udfordringer med for eksempel deres læse- og skrivefærdigheder, så er der jo også noget, der kunne pege i retning af, hvordan kan vi egentlig tænke det ind i det forældresamarbejde, som vi bruger bruger i vores praksis, altså hvor vi forsøger at invitere forældrene ind til, at det her det er noget, vi er fælles om. Og man kan sige, den her viden om, at forældrene har vanskeligheder, det, nu sidder jeg jo og tænker sådan tilbage på min egen tid i PPR, at det her med også at få givet en rådgivning og en vejledning, som faktisk tager afsæt i, hvad er det forældrene, for det første, hvad er det, de gerne vil, hvad er det deres familieliv fordrer og peger på, og hvad er de optaget af, men ikke mindst også, at man ikke får givet nogen råd og, noget råd og noget vejledning, som faktisk rammer skævt. Og der havde vi en mor, som i en af de her interviews får sagt, jeg får helt dårlig samvittighed, men det er svært, fordi jeg selv er ordblind. Og der synes jeg jo faktisk, forældrene beskriver det her med, at vi er blevet rådgivet til, at læsning, det er det, man skal. Man skal læse med sine børn. Og man skal gerne gøre det meget.
Og hver dag.
Men det her med, det faktisk er svært. Ikke? Og forældrene beskriver også det her med, at jamen, når vi kæmper sådan med at få læst, så er der faktisk sådan lidt en diskrepans, eller det afviger lidt mod det her med, at læsning jo faktisk ifølge deres perspektiver skal være lystbetonet. Det skal være noget, vi hygger os med. Det skal være noget, der er sjovt. Og der er det jo interessant så at faktisk spørge forældrene, hvis det ikke lige er læsning, hvad gør I så? Altså, hvordan er I så sammen med jeres børn? Og der er forældrene på tværs af de her fire familier jo ret enige om, jamen, de tager udgangspunkt i det, som de selv forældrene er optaget af, men i virkeligheden også det, som børnene er glade for at være sammen om. Så de nævner sådan noget som puslespil, tale om eventyr, se en gammel dansk film, eller altså alle de her sådan hverdagsting, hvor at man jo i høj grad også kan pege på, at sproget spiller en helt afgørende rolle i det samvær, vi har. Og vi ved også fra de her forældre, at de faktisk har en viden om, altså det var lige før, at de nævnte sprogstrategierne, sat ord på, vend på barnets tur, når vi spurgte til, hvordan understøtter I egentlig jeres barns sprog? Så de har godt en viden om, hvad er det faktisk, vi kan gøre, ikke? Men når vi nu taler om alt det her med samarbejde og med forældrene, og det her med at indgå i dialog, sådan så man ikke får ramt skævt, kunne man sige, i sin vejledning, så får jeg også lyst til sådan at fremhæve noget, som Bjørk Kær jo er optaget af, nemlig den her enormt store tillid, som forældre faktisk har til de fagprofessionelle. Og der har vi jo flere samtaler, hvor vi faktisk kan se, at forældrene, de arbejder altså med det, de bliver bedt om.
Hvis og går meget lojalt til opgaven.
Præcis. Ja. Hvis det er to gange om ugen i kvarter, så er det det, vi gør. Hvis det er læselok, så er det det, vi gør. Hvis det er apps, så er det dem, vi henter og betaler for. Hvis det er læselok i sommerferien, så er det det, vi gør. Altså, de bider på det. Så man kan sige, at alle de her ekstra indsatser, gå for biblioteket osv., de gør det. Men samtidig, når vi spørger ind til lige præcis deres perspektiv ind i, hvordan kan vi understøtte, eller hvordan kan skolen og I sammen understøtte barnet bedst? Så er der også noget, der peger på, at nogle gange er der ikke helt overensstemmelse mellem mavefornemmelsen. Nej. Der er blandt andet en, der nævner det her med, at det bliver lidt terperi, og det modsætter i forhold til, at jeg tænker, at det skal være lystbetonet. Der er en forælder, der er optaget det, ikke? Så det, der jo egentlig kunne være spørgsmålet her, det er, hvad er det, vi som fagprofessionelle skal være opmærksom på?
Jamen, man skal tage vare på den der loyalitet, og den tillid, forældrene egentlig lægger i hænderne.
Ja. Forsigtighed og måske virkeligheden tager det der meget alvorligt med. Vi inviterer faktisk ind til et gensidigt samarbejde.
Og de anbefalinger, vi kommer med, det er faktisk nogen, som kan klikke sig på den familie, lige den her familie og det her barn, der hvor det præcis er.
Så det ikke er sådan noget, der sendes ud, men i virkeligheden opstår i et samarbejde.
Og jeg tror, hvis vi sådan skal kigge ind af, så sad vi, da vi kiggede på data, og ærgerede os rigtig godt og grundigt over, at vi ikke fik spurgt. Vi kunne godt have tænkt os at lave et tillægsspørgsmål, som lød noget i retning af... Var det egentlig synligt for lærerne i børnehaveklassen? Var det synligt for lærerne i første klassen? Hvad forældrene ville pege på som det mest gavnlige for barnets udvikling? Og have spurgt forældrene, er det egentlig synligt for jer, hvad første- og 0. klasselæreren ville pege på som det mest gavnlige? Og hvorfor bliver der peget på det?
Ja, lige præcis. Mm. Så når nu vi ikke fik spurgt om det, så må vi jo kigge på noget af det, vi rent faktisk også spurgte forældrene om.
Og anbefale, at... de ude i praksis stiller de spørgsmål.
Det var jo lige præcis det, ikke? Fordi noget af det, som vi også var optaget af, det er, at der ligger jo et langt skoleliv for de her børn.
Det må man
sige. De er kun lige begyndt. Så vi blev optaget af, allerede da vi lavede vores interview-guide, at spørge forældrene ind til, jamen når nu I har et barn, der er på den her risikovurdering, eller risikotesten, ordblinde risikotesten, i risiko for senere afkrydningsvanskeligheder, og det, I ellers har beskrevet med jeres barn, er der så noget, I bekymrer jer for den her kommende skolegang? Og når vi kigger på det, så altså de svar, forældrene kom med, så er der faktisk 3 ud af 4 forældrepar, som giver udtryk for, at de er bekymrede.
Yeah.
Og det, de lægger vægt på, alle sammen, fuldstændig tydeligt fremhævet i alle mulige gode eksempler, det er, at lysten ikke må forsvinde. Yeah. At det vigtigste for dem er, at deres børn har motivation og lyst til at komme i skole.
De må bare ikke opleve, at læsning og skrivning, det bliver et nederlag, en oplevelse af ikke at mestre.
Mm. Ja. Så noget af det, forældrene faktisk fremhæver som vigtigt, det er det der med, som du siger, men de skal faktisk føle, at de hører til, at de er en del af den her kontekst. Så, og når vi kigger på det, så kan man sige, de her forældrepar, de er sådan set på rette vej, også i forhold til, når vi nu spørger, vi spurgte også lærerne om det samme. Og det er sådan helt entydigt, at det er noget af det vigtigste for personalet også, altså for lærere i første klasse, og da børnene gik i 0. klasse, at det vigtigste, børnene tager med sig fra de enkelte klassetrin, det er den her glæde og lysten til og motivationen for at læse. Så når vi nu skal kigge på det, så kan man sige, jamen beskeden kunne jo være, jamen der er faktisk enighed. Mm. Altså det er det aller vigtigste. Motivationen må ikke, altså den må ikke gå tabt.
Men forældrene beskriver jo faktisk, og det er derfor den bekymring bliver så stor for dem, at de allerede oplever nogle små glimt af, at der er en dalende interesse, der er en stigende frustration hos børnene, de oplever faktisk. Og der er noget, jeg ikke rigtig kan her.
Og så har jeg skrevet et citat ned fra en mor, der siger, vi har brug for flere råd til, hvad vi skal gøre. Jeg er splittet i forhold til det her med at presse mit barn. Det er et levn fra min egen skoletid, det her med at tærpe. Og jeg vil så gerne, at det kommer lyst. Ja. Så som du siger, så er de jo allerede konfronteret med det her. Jamen, lysten er faktisk på gyngende grund, selvom det er børn i første klasse. Ja. Så spørgsmålet og den besked, man kunne tage med fra den her snak om, hvad er det egentlig, forældre og fagprofessionelle siger noget om, når vi taler om motivation, ja, det er jo sådan et spørgsmål om, hvordan kan vi egentlig fælles understøtte, at børnene ikke allerede i første klasse sidder og siger, mor, jeg kan det faktisk ikke. Jeg kan det jo ikke.
Ja, og i forlængelse af det, vi talte om inden, så virkelig tage forældrenes indblik i, hvad er det, der motiverer? Hvad er det, vi kan gøre derhjemme for at understøtte og holde gejsten oppe? Tag den for gode varer også i skolen, så man får lavet et reelt samarbejde om at holde den gejst oppe.
Ja, præcis.
Mm. En sidste ting, som har fyldt, og som har fyldt meget i vores hoveder også, det er noget omkring livsovergang.
Ja.
Bronfenbrenner, han taler om livsovergange som noget, der er kendetegnet ved at indebære så væsentlige forandringer i individets liv,
at det både er identitet og rolle og relationer, der bliver grundlæggende forandret.
Mm.
Og jeg tror, noget af det, der slog os og gav sådan helt åndenød på de her fire casebørns vegne, det er, hold op, hvor er der bare mange livsovergange for de her børn. Særligt de her børn, som bøvler lidt med sproget, måske.
Ja, man kan sige, overgangen er der jo for alle børn, ikke? Men det bliver måske særligt tydeligt og særligt sårbart, som du siger, ikke?
Lige præcis for de her børn, ikke? Fordi når vi kigger på det ene børnehaveinterview, vi har, vi skal jo sige, at vi har kun et enkelt børnehaveinterview, så fremhæver pædagogen der, at det aller vigtigste for børnene at mestre og kunne og levere på, det er social trivsel. Mm. Og her bliver der jo givet udtryk for, jamen det kunne barnet godt, og det fungerede egentlig rigtig, rigtig fint. Så spørger vi børnehaveklasselederne, hvad er egentlig det vigtigste i børnehaveklassen? Hvad skal man kunne for at lykkes i en børnehaveklasse? Og der er ligesom sådan to spor i forhold til det her med læsning og skrivning. Der er sådan en meget funktionel, og så er der sådan en mere formel beskrivelse.
Ja, det er meget tydeligt.
En af børnehaveklasselederne har sådan en meget funktionel, jamen læsning og skrivning, det skal være, er ikke en del af de faste faglige mål, men vi skal arbejde med de tidlige forudsætninger, vi skal arbejde med sproglig opmærksomhed. Det skal ligesom være på plads. Og alt det læsning og skrivning, vi laver om børnene, det skal lægge sig op af de tematikker, vi ellers arbejder med. Det er sådan mere funktionelt, jamen børnene skal opleve, at det kan noget det her, mere end at de skal kunne A, B, C og D. Og det tænker jeg måske godt vores børn her, selvom de har udfordringer med bogstaven, der kan de måske godt honorere. Men for de flere af de andre børn, så handler det om, at børnehaveklasselederen beskriver, jamen de skal kende bogstavernes navne, de skal kende bogstavernes form, de skal genkende lyden på bogstaverne, og det skal være på plads, når man er i 0. klasse. Og barnet skal aktivt begynde at bruge bogstaverne, så det er kommet i gang med både læsning og skrivning. Selvfølgelig med en glæde, vi så oplever at kunne bruge det lærte.
Så Anne, det du egentlig fremhæver her, bare så vi også holder vores lyttere lidt kærligt i hånden, det er, at det faktisk, hvis det nu var mit barn, der var tale om her, så ville det blev mødt af to forskellige, man kunne sige, mål, eller to forskellige, nu du er lykkedes i 0.
Når du kan det her.
Ja, hvor det ene er lidt mere funktionelt, ikke også? Og det andet går meget på, om vi skal faktisk have ret godt greb om den der tidlige, hvad er bogstaver for noget, hvad er bogstavers lyd, altså formelle karakter, ikke?
Jo, og der tænker jeg jo lige præcis, når vi tog fat i de der livsovergange, at for de her børn, som har oplevet at være et barn, så bevæger de sig til at være en ny, helt ny identitet i forbindelse med, at de starter i skolen, og der er altså kun gået 6 uger sommerferie, før de pludselig...
Ja, det er det samme barn, ikke?
Det er det samme, nøjagtigt det samme barn. Men det bevæger sig fra at hedde et barn, til pludselig også at hedde elev, med helt nye relationer og helt nye krav omkring sig. Og så den her meget formelle kompetence, man pludselig også bliver målt på i forhold til relationer, identitet og rolle, man skal spille. Det er nogle ret vilde skift, de her børn skal kunne, og jo nogle skift, som lige præcis for de fire casebørn, vi har med at gøre, bliver lidt udfordrende måske.
Ja.
Og når vi så bevæger os videre ind i første klasse...
Ja, for jeg skulle lige så spørge, hvordan... Altså, nu har vi jo allerede nogle børn, der møder det i børnehaveklassen, men hvordan så...
Jamen, hele den... Det funktionelle, vi trods alt mødte beskrevet i børnehaveklasseledernes beskrivelse, det bliver sådan helt umærkeligt, så er det gledet helt ud. Så nu handler det kompetencerne om grundlæggende basissikkerhed i at høre lydene, så de skal kunne skrive ned, de skal kunne afkode det, de skriver. Selvfølgelig stadig med en motivation og en glæde ved at læse og en glæde ved at gå i skole. Men de der krav... De er lidt vilde for de her børn, som jo bøvler faktisk med læsningen og skrivning. Og det betyder, at de her børn over en ret kort periode bevæger sig fra at være børn, der bare kunne indfri de krav, der var i omgivelserne, de forventninger, der var til deres rolle, identitet og relationer, og så til at være børn, der måske ikke mestrer det, som konteksten pludselig fordrer.
Ja, præcis.
Og det synes jeg er en vigtig pointe, vi har taget med os, fordi vi bliver optaget af, hold op, hvad er det for en opgave, de her børn står i, og skulle finde sig til rette i.
Ja, og vi bliver jo optaget af det der med, at hvad er det vi... Altså, en ting er jo læringsmål. Der ligger jo læringsmål for 0. og 1. klasse, skal vi huske at sige, ikke?
Mm-hmm.
Men hvordan er det, vi fagligt kan beskrive, at børn er lykkes? Det spørger vi jo faktisk
det spørger
også
vi
om, ikke? Så det er jo en del af svaret på det, du lige har været igennem, ikke? Og det er det spørgsmål. Så vi ser altså sådan en, man kunne sige...
jeg vil ikke sige uenighed, men vi vurderer børnene på nogle forskellige parametre. Altså, der er en forskel i, hvornår er man som barn, og nu siger jeg, at jeg lykkes, men det er i mangel på bedre, ikke? Men hvad er det, vi er ops på?
Ja, hvad er det for nogle krav, vi stiller op for barnet i de forskellige kontekster? Barnet skifter og dribler i over ret kort tid,
lige
og
præcis.
Plumper ned i nogle ret store kontekstforskelle, ikke?
Ja. Og vi har jo i vores datasæt på de her fire børn, det ene barn, som faktisk hen over 0. og 1. klasse, der sker der sådan en stigende bekymring. Og det er også det samme barn, hvor at vi ved, der har været sproglige forsinkelser eller sproglige vanskeligheder i den tidlige barndom, ikke? Og det, der er interessant, hvis vi sådan trækker det frem, det her perspektiv fra 0. og 1. klasses personale, at observationerne er, at de faktisk bliver mere og mere bekymrede for barnets faglige udvikling, men også sproglige udvikling. Det er, at forældreperspektivet, altså det med, hvornår man lykkes som barn, det viser lidt noget andet, fordi der er faktisk nogle forældre her, som er optaget af, at vores barn er nået rigtig langt. Ja. Der er sket rigtig meget positivt i barnets blandt andet sproglige udvikling, også sociale udvikling, og også det her med faktisk at ture. Så man kan jo være nysgerrig på, når man tager de her to perspektiver.
Man kan tænke, er det det samme barn?
Ja, det var det ene, man kunne tænke, og man kunne jo også være så frisk at sige, hvem har ret? Ja. Altså, er der nogen, der har ret? Og måske er det allervigtigste at få sagt her, at måske vi skulle blive enige om, at ingen har ret. Men at forældre og førsteklasses lærer jo ser på barnet med hver deres erfaring, observationer, og altså læreren har jo også nogle læringsmål at holde det her op imod, og sammenholde også barnet med jævnaldrende. Er du alderssvarende? Og det er jo også deres fornemmeste opgave, at kunne spotte de børn, der har udfordringer. Hvor forældrenes fornemmeste opgave er i virkeligheden, måske, kunne man sige, og både have den der viden om, hvad har ligget forud, se progressionen, understøtte barnets trivsel og læring i et andet perspektiv. Så når vi kigger på det, så bliver det bare ret tydeligt her, at der er to vurderinger af samme sag.
Og ingen har nødvendigvis hele sandheden, men der er heller ikke nogen, der nødvendigvis tager fejl.
Nej, så man kan sige, det på en eller anden måde, så bliver det måske tydeligt, at det vi kan tage med fra sådan et eksempel, som det jo i virkeligheden bare er, det er, jamen, hvad skal vi gøre ved det? Og man kunne sige, jamen, den der, vi snakkede lidt om det før, altså den her gensidige, nysgerrige dialog, det er jo måske nemt at tale om.
Det er rigtig nemt at tale
En ting er at gøre det i praksis, altså at vi rent faktisk også får spurgt forældrene, hvad ser I? Hvorfor ser I det? Hvad ligger forud for? Og i virkeligheden også give en beskrivelse af, hvorfor er det, vi er optaget af det, som vi er? Fordi jeg får sådan lyst til at springe lidt ud af noget, vi har aftalt, Anne. Fordi, ja, nu griner du.
Nu bliver det vildt her lige mod afslutning.
Jeg tænker jo også, at vi i vores interview og data kunne se, at der også er nogle forældre, der faktisk rigtig gerne, i de her fire, vi kan kun sige noget om vores fire cases her, vi kan jo ikke generalisere ud, men det kan jo give stof til eftertanke måske, som for eksempel siger sådan noget som, jeg vidste ikke engang, der var lavet en test. Jeg ved ikke, hvad testen tester. Men alligevel går de jo med god tro ind i og følger de anbefalinger, der kommer. Så der er noget med, hvordan man kunne næsten tegne sådan i sit billede af, hvordan ser vi vores forældresamarbejde? Er det noget, der bliver overleveret, eller går det begge veje?
Så gensidighed.
Ja.
Åben nu for den dialog.
Ja, og det er selvfølgelig noget, der tager tid, men hvordan kan vi lade være?
Vi kan ikke lade være.
Nej.
Jeg tror, det skal være konklusion.
Og på den måde har vi jo bare givet et lille indblik i alt det, vi har fået indblik i. Så vi skal vel slutte med, Anne, at sige tusind tak.
Tak, fordi I hang på.
Ja, til jer, der lytter med, og tusind tak til familierne.
Ja, tusind tak til familierne.
Som har og gjort det muligt at være nysgerrig
på det bedste på de børns fortsatte livsveje.
Der er nogle dygtige forældre og dygtige fagprofessionelle, der er alt, hvad de kan.
Ja,
så tak for nu.
Tak for nu.